يبليير أذا أطلق راديو تي Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуны 2015 жылдың 28 октябрь кептенің чаршанба күні хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуны программамызда Украинада яңа яқында кечірілген ерлі сайлаулар бойынша пікір өрнімелер, президент Петро Порошенконың үкіметінің юрдың күн басарында ой мерказында өзінің тәсірлі позицияларын сақтайтындығын көрсетті.
Мені здається, що український народ, українське суспільство, українська держава цим вибором вже перейшла в опіку.
Афганістанда ва Пакистанда гуще ер тедремеден соң халас етиш чаралары давам иттирилер. Түркменстандалар карашылык төбүрү барада нәгири пикирде.
Кугу тарафам бар, бир тараптан айданда ярама тарапларым бар.
Бүтүн дүйнө юртларына барып көрөн Норвегияда саякатчы Түркменстандын ва Демиргазы Кореянын өзүндө калдыран тиятерлери барада көрүн берди.
This is certainly a police state. This is people are watching you wherever you go.
Шун биз бул абийлекке темаларда жекме-жек туруп кечерит. Программамыздын эсаси бөлүгүнө баштамадан озал тиятерликтер менен таныш болом. Түркменстанда қарарсылдың 24-ші сенесі мұнативетлі 1020 тұсығы түрмеден бошадылар. Президент Құрбанғұлы Бердімұхамедов күнәй кечеш варадағы перманы өкіметін өй дөвлет қопсылуы кеңешінің 26-ші октябрьді білелікті кешірілен маслахатында қол чекті. Вилайет етрап шәхір хәкімлеріне өй бейлікі дегішілі дараларын өл басшыларына күнәйті кечілен райетлері еш білен өпчіне етмек варады тапшырының берленлігіні түркмен медиасы хабар берді. 26-ші октябрьді күн Орта Азияны сарстырын күшлі ер титременің изяны Афганистанда ва Пакистанда халас едиш чаралары давам эдер. Эки юрдун ресмилери хелек болгон адамдардын санынын 350-ден кеченлигин айдарлар көзлөк ва халас едиш ишлеринин давам этмеги менен пидаларын саны һәм артыяр Пакистан 241 адамдын вепат болгонлугун 1600 адамдын яралынгандыгын айдар. Афганистан өлөндөрүн санынын 115 адамдыгын, yüzler адамдын яралынгандыгын хабар берер. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф Yaralanan adamların yaklesine gıssağlı becergi vermeyi tavşırdık dedi. Güzü 7,5 magnitudalı yer sarsığını 26. Oktyabrda Afganistan'ın Jurm şehrinin kolayında olup Ислам дәүләте топоры Сирияның Кадими Пальмира шәһәрендә 3 адамны җәзаландырып, уларны кадими динләре баглап партлатты дип тинчи гурама 26 октябрьдә хәбәр берде. Сирия дәдәм хукукларына гөдәүчеле идән гураманың башлыгы Рами Абдель Рахма 25 октябрьдә җәзаландырылган адамларның Пальмираның төрөгеннән булгандыгын әйтте. Ислам дәүләте топоры моннан озал Иракта ва Сириядә кадими ядигарлыкларын энчемәсене юмырды. Түркияның хопсулык күчләре Конья шәһәрендә Ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләре булмакта гуман эдилгән 30 чемета адамы тусак итте 27 октябрьдә кечерлән рейд. Түркияның хопсулык күчләренең Диярбакир шәһәрендә сөйләшүче булмакта гуман эдилгән 7 адамы өлдермәгенең ва 12 адамы тусак итмәгенең идеяны кечелде. Түркияның хакимиятләре Ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләре булмакта гуман эдилгәннәргә каршы чараларын 10 октябрьдән карады 100 чемета адамның өлеменә сәбәп булган бомба партламаларының идеяны күчләндерде. Орсиятын горылмак министрлиги Сириядагы бир харбийсинин өлөндүгүн тасдиклады. Министрлигин метбуот кулугунун 27 октябрда яйрадан беянамасында Хмеймим Хова базасында техник өкмөндө ишлен бир харбий кулукчусунун өз жанына каст эдендиги хабар берилди. Министрлигин маалыматында мерхумун калдырган хатынын деслапкы барлыгынын нетижесинде унун өз жанына каст этмегине халашян кыйды менен катнашыктардын себеп болмогунун аныкланандыгы айтылды. Костенконың өлімі Москваның Сирияда 30 сентябрьде харби хова һүҗүмләрне башлады бәре Орсет харбисының өлімі белән бағлы илкінші ягдайдыр. Украинаның Эскери Донецкан аэропортының қолайында Орсетче сепаратистлер тарапынан атылан оқтан вепат олды деп Украин ресми сайтты. Ескерін 26 октябрьде вепат олындығыны Украинаның харбилерінің метбуот өкілі Александр Завтонова салгыланып 27 октябрьда хабар берилди. Эскерин өлүмүнүн ок атышыгы бесетмек барада февраль айында Минскте келинен ылаалышын бир жай айтылмагында октябрдын ортосунан бери илкинчи хадиса дагы айтылар. Күндөгөр Украинада 18 айдын дубамында 8000 көбүрөөк адам вепат болду. Ukrainaning prezidenti Petro Poroshenko 28-29 oktyabrda Turkmenistanı sapar eder deyilip Türkmen mediasında xabar berildi. Türkmenistanın hökümetinin we devlet howpsuzlugy kengeşiniň 26 oktyabrda geçirilen bilelikdäki maslahatında planlaştırılan bu sapara tayyarlyk görülýänligi barada hasabat berildi. Şöýleň başında Ukraina Türkmenistandan göni gaz satyn almagy gyzyklanma bildirýänligini ma'lum edipdi. Orsiýetiň maly ministri Anton Siluanow eger dünýäde energiýanyň bahasy häzirki derejede saklansa, ýurdun ähtiýaçlyk fondunyň 2016-njy ýylyň aýagynda gowşamagynyň mümkinligini aýtdy. Siluanow 27-nji oktýabrda Moskwada jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Büdjetin 2015-nji ýyl boýunça defitsitiniň 41 milliard dollar çemesi boljagynyň çak edilýänligini aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.